Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Казан Экспо үзәгендә кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше бөтен Россия форумында оештырылган күргәзмә белән танышты. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хөснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин озатып йөрде. Күргәзмәдә соңгы елларда шәһәр мәхәтен формалаштыру һәм үстерүдәге төп казанышлар, алдынгы тәҗрибә күрсәтелә. Анда юл коммуналь техникасы, парклар һәм балалар мәйданчыклары өчен яктылык техникасы, уен җиһазлары, урам музыка кораллары, арт объектлар, кеше архитектура формалары, тукталыш павильоннары, каты коммуналь калдыкларына җир өсте һәм җир асты җыю системалары, акыллы шәһәр инфраструктурасы объектлары эше өчен программалар бар. Шәһәр мәхәтен үстерү өлкәсендәге мөһим проектлар Татарстан үз стендларында тәкъдим итте. Биредә парклар һәм скверлар проектларын гамәлгә ашыру мисаллары, яңа туристик маршрутларын булдыру, уникаль табигый комплексларына саклау үрнәкләре куелган. Аерым мәйданчыкта республиканың зур предприятиеләре эшләрмәләре, шул исәптән КАМАЗ продуктлары тәкъдим ителгән. Интерактив панельдә һәм инфографикада Россия төзелеш министрлыгы стендында ике интерактив панель бар. Беренчесендә кеше шәһәрләрдә һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы шәһәр мохите булдыру буенча бөтен Россия конкурсының иң яхшы проектлары, икенчесендә дәүләт хезмәтләре, торак коммуналь хуҗалык базасында эшләүче йорт проекты күрсәтелгән. Инфографика торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә цифрлы сервислар үсеше нәтиҗәләрен чагылдыра. Кеше шәһәрләрне һәм тарихи җирлекләрне үстерү бөтен Россия форумы Россия президенты кушуы буенча төзелгән уңайлы шәһәр мохитен булдыру федераль проекты буенча уза. Кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсешенүче бөтен Россия форумының пленар утырышында Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин чыгыш ясады. Ул билеп иткәнчә, Россиянең кеше шәһәрләренең йөзен һәм тормышын үзгәртүдә уңышлар сизелә. Форум кеше шәһәрләр тормышында барган үзгәрешләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә. Россиядә хакимият, эшмәкәрләр, архитекторлар, проектлаучылар һәм битараф булмаган халыктан нәтиҗәле уртак эш мисаллары күп. Россия шәһәрләренең мастер-планнары өчен закон нигезен формалаштыру, әлеге документларның статусын ныгыту, аларны үтәү өчен кирәкле кадрларны әзерләүне дәвам итү мөһим. Ил президенты Владимир Путин шәһәрләр өчен тагын 200 мастер-план эшләүне йөкләде. Илнең 2160 терәк пунктын үстерү буенча масштаблы эш көтә. Бу Россиянең инфраструктура һәм икътисады йодрыгы. Аларда безнең гражданнарның күпчелеге яши. Бу урыннарда яшәү өчен мохит сыйфатын яхшыртуга, Россиянең төрле төбәкләре арасында икътисад, социаль өлкә тормышындагы аермаларны киметүгә юнәлдерелгән кешеләр тупланачак, дип билгеләде Михаил Мишустин. Төбәкләрнең авыл хуҗалыгы, сәнәгать, логистика потенциалын исәпкә алып, үсеш үзәкләре булдырырга, инвестицияләр агымын тәэмин итәргә, эш урыннарын булдырырга кирәк. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин үз чыгышында билеп иткәнчә, кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше 10-нчы бөтен Россия форумында якынча 5000 якын кеше, тармак белгечләре, уйлап табучылар, эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре катнаша. Чараларны турдан-туры трансляцияләү оештырылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин белән очрашты. Россия премьер-министры Казанның шәһәр мохите сыйфаты буенча лидерлар эшлегенә керүен, ә республиканың илнең иң алга киткән төбәге булуын әйтте. Рөстәм Миңнеханов Михаил Мишустинга Казанны кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше буенча бөтен Россия форумын уздыру өчен мәйданчык итеп сайлауы, шулай ук анда шәхсән катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Татарстанның кеше шәһәрләр һәм авыл җирлекләре территорияләрендә проектларны гамәлгә ашыруда зур тәҗрибә туплавын билеп итте. Төбәкнең социаль-икътисади үсеше турында сөйләде. Баулы Кукмара Менделеев Ош районнарында үсті ябулы футбол стадионлары ашылды. Видео лент аша оларның ашу тантанасында Россия тізіліш кәмтіра коммуналь хужалық министері Ирек Файзуллин, Татарстан рәйістері Рөстәм Миңнеханов, Республика спорт министры Владимир Леонов катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнче, 2013 елдан республикада универсаль мәйданчыклар һәм аз чыгымлы спорт кырылмалары төзү программасы гамәлгә ашырыла. Әлеге чорда 1190 94 объект төзелешенә 6 миллиард сумга якын акча юнәлдерелгән. Республика рәисе ил җитәкчелегенә Татарстан территориясендәге проектларга ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Федераль хөкүмәт ярдәме белән Казанда Рубин футбол клубы базасында масштаблы һәм заманча проект футболны үстерү үзәге гамәлгә ашырыла. Ел ахырына бу эшне төгәлләү күздә тотыла. Ирек Фәйзуллин ассызыклаганча, 2013 елгы универсиада һәм 2015 елгы спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты Татарстанда спорт инфраструктурасын үстерүгә җитди этәргеч биргән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшинның Россия Федерациясе дәүләт флагы көне уңаеннан котлавын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән Россия Федерациясе дәүләт флагы көне белән котлыйм. Герб һәм гимн белән берәттән флаг ватаныбызның изге символы. Әлемнең һәр төсенә тирән мәгънә салынган. Ак төс азатлыкны һәм бәйсезлекне, зәңгәр төс күп милләтле халкыбызның рухын, ышанычын, кызыл төс батырлыгын, көчлелеген, бөеклеген гәүдәләндерә. Геральдик атрибутларга хөрмәт аша без илебез тарихының данлы битләренә, аның каһарман сакчыларына хөрмәтебезне белдерәбез. Буыннар бәйләнешен ныгытабыз. Эш төстәге Россия әлемен җир шарының һәр почмагында беләләр. Ул дәүләт учреждениеләре өстендә тибрәлә. Бөек җиңүләр һәм хезмәттәге олы казанышлар вакытында җилферде. Халыкара очрашулар һәм әһәмиятле вакыйгалар да ансыз үтмәй. Ул төрле милләт вәкилләрен һәм төрле дини карашлы кешеләрен ватанга карата мәхәббәт хисләре уятуга, дәүләтебезнең чәчәк атуына, ныклы үсешенә, үзелешенә кертүгә, дөнья күләм гаделлек һәм имин киләчәк булдыруга уртак ымтылышта берләштерә. Күп гасырлык бердәмлек, патриотлык, милләтара татулык һәм килешү традицияләренә таянып, Татарстан халкы илебезнең уңышлы һәм якты киләчәге өчен бер зилсез хезмәт куя. Тугандаш халыкларның нәкъ менә шушы бердәмлеге һәм теләктәшлеге Россия Федерациясенең төп кеше, ул бар авырлыкларны һәм каршылыкларны җиңеп чыга алуыбызны дәлилли диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Казанда Идел пресс нәшриятендә Татарстан рәисе сайлауларында тавыш бирү бюллетеннәре бастырыла башлады. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьевның әйтүенчә, барлыгы 2,923,100 бюллетен бастырылачак. Республикада 2,523,096 сайлаучы исәпләнә. Бер мандатлы 18-нче мәнәкәт сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауларга округ сайлаучылары саны буенча 53,400 бюллетен әзерләнәчәк. Бюллетеннәр ике дәүләт телендә, рус һәм татар телләрендә бастырыла. Кандидатларның фамилияләре алфавит тәртибендә урнаштырылган. 10 сентябрьгә кадәр бюллетеннәрне сагасында һәр территория комиссиясенә, һәр сайлау участогына илтеп җиткерү күздә тотыла. Исезгә төшерәбез. Татарстанда бердәм тавыш бирү көне 14 сентябрьгә билгеләнгән. Республиканың барлык территориясендә сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. 14 сентябрьдә республика рәисен 7,500-дән артык муниципаль депутатлы сайлаулар, 18-нче бер мандатлы мәнәкәт сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан рәисе сайлауларында кандидатлар итеп, бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнехановны, социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирновны, Россия либераль демократлар партиясеннән Руслан Юсуповны, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимовны теркәде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линиясе эшли. Сайлауларга бәйле сораулар булса, 8843-292-8433 номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм, 8843-292-8433.